Šodienas rubrikā īstziņas tēma – pseidozinātne. Kā iepriekš noskaidrojām, zinātne balstās uz pārbaudītiem faktiem un teorijām, savukārt pseidozinātnes pamatā ir no konteksta izvilktas idejas un minējumi. Bet kāpēc tad cilvēki pseidozinātnē tic? Jo plika fakti nevienmēr mūs spēj pārliecināt un nomierināt. Piemēram, bāžas par vakcīnām ir īstas, lai gan reizēm neracionālas un emocijās balstītas. Pseidozinātnes izplatītāji to zina un ir gatavi sniegt to informāciju, kas mums liek satraukties vēl vairāk. Plašāk par šo tēmu stāsta komunikācijas zinātnes doktori Klinta Ločmele.
Pseidozinātne izskatās kā uzticama zinātnē balstīta informācija, taču tāda tā ir tikai pēc formas. Var tikt nosaukti kādi pētījumi un statistika, taču tā var būt arī sagrozīta vai absolūti izdomāta. Saturā var tikt noliekta visa mediķu līdz šim sniegtā informācija solot atklāt patiesību, ko citi nestāsta, vai piedāvāt kādus neticami iedarbīgus brīnumlīdzekļus. Ja ir nosaukti kādi pētījumi, būtu jābūt pievienotai saitei, kas aizved tālāk uz mājaslapu, kurā pētījums publicēts. No pirms gada sociālajos medijos tika pārsūtīti it kā Stanfordas universitātes profesori ieteikumi, taču universitāte izplatīja paziņojumu, ka tāds profesors pie viņiem nemaz nestrādā. Ja ir iespējams, katrs pats varam mēģināt pārbaudīt šādus faktus. Nu, piemēram, nesen kāds Facebook lietotājs bija dalījies ar attēlu, kurā redzama sarkana uzpampusi kāja un parakstījis, ka lūk, kādas ir vakcinācijas sekas. Kad citi sāka jautāt, vai viņam ir pašam tieši šāda pati situācija, viņš atrunājos, ka tā bilde piederot kādai Skotijas sievietei. Iespējams, jā, viņai ir šāda imūnsistēmas reakcija, taču iespējams arī, ka attēlā ilustrēta kāda pavisam cita veselības problēma, kas nemaz nav saistīta ar potēšanos, tāpēc arī attēli uzlūkojami ar kritisku attieksmi.